Καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο σας, 95,8 στα FM. Αλλά αν μας ακούτε εκτός Θεσσαλονίκης και ίσως και εκτός Ελλάδας, διαδικτυακά, μέσω της σελίδας ΕΡΤΕΚΟ. Έτσι μπορείτε να μας ακούτε παντού όπου υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο και εσείς βέβαια θέλετε να ακούτε 958. Είναι πρωινό Παρασκευής, η καλημέρα κάθε Παρασκευή ξεφυλίζει βιβλία για παιδιά, αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Η Σοφία Σακαλή που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της καλημέρας και στην καλημέρα με βιβλία για παιδιά δεν συναντάμε πάντα και δεν ξεφυλίζουμε μόνο βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει πρόσφατα. Κάποιες φορές ξεφυλίζουμε βιβλία και διαβάζουμε βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει πριν από λίγα ή μπορεί και αρκετά χρόνια. Κάποιες φορές διαβάζω βιβλία που κυκλοφόρησαν όντως πριν από λίγα και αρκετά χρόνια και απορώ πως δεν τα είχα διαβάσει νωρίτερα. Αυτό μου συνέβη όταν διάβασα πριν λίγους μήνες τα δύο βιβλία για τα οποία θα μιλήσουμε στη σημερινή εκπομπή και ήθελα πολύ να τα μοιραστώ μαζί σας, ήθελα πολύ και εγώ να μάθω περισσότερα για αυτά αλλά και να σας τα προτείνω, να σας τα συστήσω όσο γίνεται βέβαια και όσο σας ενδιαφέρει. Σοφία Σακαλή στον ήχο, Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής. Ελάτε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι. Σήμερα θα ακούσουμε αρκετά τραγούδια του Φίβου Δηληφοριά. Είναι γενέθλια μέρα του και λέω να ξεκινήσουμε με αυτό.
Μία πόλη ήταν μία πόλη, μια μεγάλη πόλη που άρχιζε από πι. Όπως λέμε Πέτρος, όπως λέμε Παύλος, όπως λέμε πίτσα με τυρί. Και στην πόλη εκείνη, εκεί την πόλη, ήρθε και ένα ο, σαν δίσκος στρογγύλος. Όπως λέμε όταν, όπως λέμε ότι, όπως λέμε Ολυμπιακός. Και ένα βράδυ που είχε φεγγαράδα απέκτησε ένα λάμδα δίπλα του το. Όπως λέμε Λάκης, όπως λέμε Λένα, όπως λέμε και Λιπόδη. Έπιναν γρανίτα, έπεσε ένα ήττα από τον ουρανό. Όπως λέμε ήλιος, όπως λέμε ήχος, όπως λέμε φως ηλεκτρικό. Μια πόλη ήταν μια πόλη, μια μεγάλη πόλη που άρχιζε από πι. Όπως λέμε πες μου, λέμε πάμε από την αρχή.
Πάμε λοιπόν από την αρχή. Τα δύο βιβλία που έχω στα χέρια μου τώρα είναι αυτά για τα οποία θα ξεκινήσουμε να μιλάμε σε λίγο εδώ στην καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ και τα δύο κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πολάρης και δεν κυκλοφόρησαν. Δεν είναι αυτό που λέμε νέες κυκλοφορίες, δεν κυκλοφόρησαν πολύ πρόσφατα. Όμως ναι, πάντα υπάρχουν βιβλία τα οποία και εγώ τα ανακαλύπτω πιο αργά από την χρονιά και την εποχή που κυκλοφόρησαν στα ελληνικά Και νομίζω ότι πάντα αξίζει τον κόπο να πηγαίνουμε και σε προηγούμενες εκδόσεις για να ανακαλύπτουμε μικρά διαμάντια. Και τα δύο βιβλία που έχω στα χέρια μου ανήκουν, για μένα τουλάχιστον, χωρίς αμφιβολία, σε αυτή την κατηγορία βιβλίων.
Κάποια παιδάκια είναι υπερκινητικά, κάποια είναι απρόσεκτα και παρορμητικά. Τα γράμματα μπερδεύουν και τις σύλλαβες και αφήνουν στη μέση τις κατασκευές. Κάποια παιδάκια αναπτύσσονται αργά, άλλα δεν τρώνε αλλά μιλάν πολύ σιγά. Άλλα γυρνάνε από το σχολείο και λένε ψέματα, και άλλα τα έχουν καταστρέψει τα πενέματα. Όλα όμως κάποτε μετριούνται με τους άλλους, όλα μια μέρα προσποιούνται τους μεγάλους. Όλα ελπίζουν πως θα έρθει αυτός ο άγνωστος από τη χώρα που κανείς δεν είναι άρρωστος. Κάποτε μαθαίνουν για το αντάλλαγμα, δίνουνε τόνα για να πάρουν το άλλο πράγμα. Δίνουν τα σώματα και τα ελαττώματά τους για να αποκτήσουνε οσμή τα χρήματά τους. Δίνουν τα σώματα και τα ελαττώματά τους για να τελειώσει κάποιος τα μαθήματά. Κάποια παιδάκια τραυματίζονται συχνά, κάποια μιλάν πάρα πολύ και φορτικά, κάποια ανεβαίνουνε σε μέρη που θα πέσουνε και κάποια αγγίζουν το κερί για να πονέσουνε. Κάποια έχουν θέμα με το μεταβολισμό κι άλλα φοβούνται όταν ακούν για χωρισμό. Άλλα τα στέλνουνε πακέτο στους παππούδες τους και άλλα βάζουν σε γυαλί τις πεταλούδες τους. Όλα όμως κάποτε θα ξαναπροσπαθήσουν να βρουνε κάποιον που θα ακούσει όταν μιλήσουν. Να βρουνε κάποιον με ένα σώμα σαν ανάμνηση, να βγάλουν έξω το κεφάλι από τη βαφτίση. Κάποια μπορεί ποτέ να μην κοιτάξουν πάνω, κάποια θα μείνουν μαύρα πλήκτρα σε ένα πιάνο. Μα κάποια λίγα πίσω απ' τη ρογμή του καλούς θα δουν μέσα τους και εκεί θα βρουν τους άλλους. Μα κάποια πίσω από το ράγισμα του καλούς θα δουν το τραύμα τους και εκεί θα βρουν τους άλλους. Thank you.
Λοιπόν, τα δύο βιβλία για τα οποία θα μιλήσουμε στη σημερινή εκπομπή τα έχω ήδη μπροστά μου. Η Σοφία Σακαλή είναι στην κονσόλα του ήχου, εσείς στα ραδιόφωνά σας ή στον υπολογιστή σας. Μας ακούτε στα FM, αλλά και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Και τα δύο βιβλία αυτά έχουν τους τίτλους «Οδός αγοράς τέρμα» και το βιβλίο «Όλων των πραγμάτων». Ένα-ένα θα τα... Ένα-ένα ξεχωριστά, θα ξεκινήσουμε να μιλάμε για το καθένα λοιπόν. Και αφού πρώτα καλημερίσουμε τον καλεσμένο της σημερινής εκπομπής, που είναι ο Γιώργος Ζαρής από τις εκδόσεις Πολάρης, και ελπίζω να τα λέω όλα σωστά. Ας τον καλημερίσουμε λοιπόν. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γρηγοριάκου. Καλημέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες.
Ωραία, να ρωτήσω λιγάκι, από πού έχει βγει η ονομασία του εκδοτικού σας οίκου?
Πολάρης είναι ο Πολικός Αστέρας.
Είναι ο Βόρειος Πολικός Αστέρας, σωστά?
Ακριβώς.
Ωραία. Και σε αυτόν λοιπόν τον Βόρειο Πολικό Αστέρα, στις εκδόσεις Πολάρης, δύο βιβλία που το έλεγα στην αρχή της εκπομπής, δεν τα είχα διαβάσει και έχουν κυκλοφορήσει εδώ και αρκετό καιρό. Πραγματικά τα διάβασα και τα αγάπησα πολύ και ήθελα πολύ να τα μοιραστώ εδώ με τις ακροάτριες και τους ακροατές της εκπομπής και να μάθω κι εγώ περισσότερα για αυτά. Ας ξεκινήσουμε με το «Οδός αγοράς τέρμα». Να πούμε ότι το βιβλίο αυτό είναι σε κείμενο του Ματ Ντελαπένια και εικονογράφηση του Κριστιαν Ρόμπινσον. Η μετάφραση στα ελληνικά είναι της Έφης Καλυφατίδη. Κυκλοφόρησε στα ελληνικά το βιβλίο αυτό πότε?
Αυτό έχει κυκλοφορήσει το 2016.
Mm-hmm. Ένα χρόνο μετά την παγκόσμια κυκλοφορία.
Ακριβώς.
Του. Και ενώ είστε ένας εκδοτικός που δεν θα έλεγε κάποιος ότι εξειδικεύεται στο παιδικό βιβλίο, έχετε ένα κομμάτι παιδικού βιβλίου με πολύ ενδιαφέροντες τίτλους και με εξαιρετικούς δημιουργούς. Αυτό το βιβλίο θέλω να μου πείτε πώς το διαλέξατε, δηλαδή τι είναι αυτό που σας παρακίνησε.
Να σας πω, καταρχάς να σας πω ότι εντυπωσιαστήκαμε που επιλέξατε αυτά τα δύο βιβλία. Συνήθως... φεύγουν όλη την προσοχή, γιατί είναι λίγο περίεργα βιβλία, εντός εισαγωγικών του περίεργα. Τα βιβλία όλα είναι περίεργα και διαφορετικά. Εγώ θα σας μιλήσω από την πλευρά του εκδοτικού οίκου. Mm-hmm. Πάει να πει, δεν είμαι κριτικός λογοτεχνίας. Θα σας πω λοιπόν τι μας εντυπωσίασε σε αυτά τα βιβλία, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, στο πρώτο, στην Οδό Αγοράς. Και γι' αυτό το επιλέξαμε να το εκδώσουμε. Ούτως ή άλλως είναι ένα βιβλίο που είναι πολύ, πολύ βραβευμένο και αυτό παίζει και ένα ρόλο, όπως καταλαβαίνετε, στην επιλογή, γιατί βγαίνει στην επιφάνεια.
Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά όταν λέμε πολύ βραβευμένο, μιλάμε για μία σειρά από βραβεία, δηλαδή από τη χρονιά που κυκλοφόρησε. Δεν είναι καθόλου κατεφημισμό ή καθυπερβολή. Είναι πολλά και πολύ σημαντικά βραβεία. Να πούμε ότι το βιβλίο έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ήδη από το 2015 αρχίζει και παίρνει μία σειρά από τα σημαντικότερα βραβεία στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, το και... Newbery, ας πούμε, mm-hmm. το πιο σημαντικό αμερικάνικο στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή βραβείο παιδικής λογοτεχνίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βραβείο, είναι 100 χρόνια βραβείο. Και τέλος πάντων και πολλά άλλα.
Και πολλά άλλα.
Αυτό σημαίνει ότι το βλέπεις το βιβλίο, γιατί υπάρχουν βιβλία που δεν τα βλέπεις. Mm. Άρα στην πρώτη φάση το είδαμε εξαιτίας του βραβείου, των βραβείων για την mm-hmm. ακρίβεια. Mm-hmm. Μετά μας εντυπωσίασε, γιατί εμείς όπως οι περισσότεροι συνάδελφοι τα διαβάζουμε πρώτα τα βιβλία. Αν δεν διαβάζεις το βιβλίο δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Εμείς τα διαβάζουμε επειδή είμαστε μικρός εκδοτικός, τα διαβάζουμε εμείς. Mm-hmm. Αυτό ήταν ένα, καταρχάς είναι εικονογραφημένο το βιβλίο, είναι για μικρά παιδιά. Mm-hmm. Και για μεγάλους που τα διαβάζουν μαζί με τα παιδιά. Είναι γύρω στις 30-36 σελίδες. Έχει, η εικονογράφηση είναι κυρίαρχη, αν και το βραβείο δόθηκε για το κείμενο, για το σενάριο, ας πούμε. Mm.
Ωραία το είπατε, σενάριο.
Ναι, γιατί είναι σενάριο.
Έτσι είναι.
Αυτό που μας εντυπωσίασε εμάς και το πήραμε το βιβλίο ήταν ότι είδαμε για πρώτη φορά ένα βιβλίο που κατεβαίνει στη γειτονιά, στη λαϊκή γειτονιά, βάζει τον πρωταγωνιστή του, είναι ένα μικρό παιδάκι, mm-hmm. το οποίο συνομιλεί, μάλλον συνταξιδεύει με τη γιαγιά του, και η οποία του δείχνει τους λαϊκούς ανθρώπους, γιατί και εκεί ανήκουν, είναι φτωχοί. Είναι ο κόσμος των φτωχών. Αλλά είναι με τέτοιο τρόπο δοσμένο, δηλαδή με χαρά που είναι φτωχοί, πρέπει να σας το πω, και με χαρά που ανήκουν σε μια κοινότητα, και με χαρά που συναντούν ανθρώπους του δρόμου, μέσα στο λεωφορείο βέβαια τους συναντούν στον δρόμο, και βλέπουν τη ζωή τελείως διαφορετικά.
Σας ακούω τώρα και σκέφτομαι ότι αυτή η λέξη που εγώ κατανοώ με την έννοια με την οποία το είπατε, τη χαρά που είναι φτωχή, κανείς άνθρωπος δεν χαίρεται που είναι φτωχός, αλλά μπορεί να χαίρεται για την κοινότητά του, δηλαδή μπορεί να χαίρεται για την συνάντησή του και την κοινή ζωή του με άλλους ανθρώπους.
Ακούστε να δείτε, ο συγγραφέας χαίρεται που ήταν φτωχός. Δεν είναι κανείς άνθρωπος. Μερικοί άνθρωποι βλέπουν μέσα από την... το βιβλίο το γράφει αυτό καθαρά. Βλέπουν μέσα από ασχήμια και την ανέχεια και τις δυσκολίες, βλέπουν ομορφιά. Ο συγγραφέας λέει αυτό ακριβώς. Δεν το λέω εγώ, το λέω ο συγγραφέας.
Ναι.
Έχω πάρει τα λόγια του δηλαδή και κάνω και λίγο τον έξυπνο. Λοιπόν, λέει λοιπόν ότι μεγαλώνοντας χάρηκα πάρα πολύ που ήμουν φτωχός και έβλεπα άλλα πράγματα. Και έβλεπα αλλιώς τη ζωή, από άλλη οπτική, με βοήθησε αργότερα πάρα πολύ αυτό. Αυτό λέει ο συγγραφέας.
Ο Μάντελα Πένια.
Ο Μάντελα Πένια. Ο οποίος είναι Μεξικανός, μεγάλος στις Ηνωμένες Πολιτείες, από λευκή μητέρα και Μεξικανό πατέρα. Και επομένως, όπως καταλαβαίνετε, έχει περάσει όλα αυτά τα στάδια που περνάνε αυτοί οι άνθρωποι για να προσαρμοστούν.
Και έχει ζήσει πολλά από αυτά τα οποία αναφέρει. Μου άρεσε πάρα πολύ που είπατε σενάριο, γιατί την ώρα που το είπατε συνειδητοποιούσα ότι δεν θα ήταν καθόλου κακή ιδέα, και δεν ξέρω αν έγινε κιόλας, να υπάρχει μια ταινία μικρού μήκους. Είναι σαν να βλέπεις μια ταινία μικρού μήκους τελικά.
Έχει γίνει θεατρικό.
Έχει γίνει θεατρικό,
Ναι, ναι, ναι. Έχει γίνει θεατρικό, παίζεται και αρκετά χρόνια. Γιατί είναι αρκετά ενδιαφέρον.
Λοιπόν, ας πούμε την ιστορία τώρα. Οδός Αγοράς Θέρμα. Τις Κυριακές ο CJ και η γιαγιά του παίρνουν το λεωφορείο και διασχίζουν την πόλη μέχρι την Οδό Αγοράς Θέρμα. Ο CJ δυσανασχετεί, διαμαρτύρεται στη γιαγιά του, της λέει γιατί πρέπει να περιμένουν στη στάση, γιατί δεν έχουμε εμείς αυτοκίνητο όπως έχουν άλλοι, και η γιαγιά του με έναν πολύ ήρεμο και όμορφο τρόπο τον βοηθάει να βλέπει λίγο πιο βαθιά τα πράγματα, να βλέπει την αληθινή ομορφιά του κόσμου γύρω, δηλαδή να μην βλέπει μόνο αυτό που θα μπορούσε να δει, την αδυναμία παραδείγματος χάρη, να μην μπορείς να έχεις ένα αυτοκίνητο δικό σου, αλλά να βλέπει τους ανθρώπους γύρω του με άλλο τρόπο.
Ναι, και τη χαρά του να μην έχεις αυτοκίνητο, για να μπαίνεις σε ένα λεωφορείο και να βλέπεις άλλα πράγματα.
Καλά,
δεν πρέπει να το δείσουμε μέσα στο αυτοκίνητο, ναι, που λέει. Δηλαδή, ας πούμε, μεταφέρει τη σοφία της ζωής όπως κάνουν όλοι οι πιο πριν γενιά, οι δύο γενιές πριν.
Και επίσης η γιαγιά κάνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε όλη αυτή την διαδρομή. Ουσιαστικά με την πράξη της και με τη δική της τη χαρά και με τη δική της το δικό της τρόπο να συνομιλεί και να συναναστρέφεται τους ανθρώπους, μαθαίνει στον εγγονό της πώς να συναναστρέφεται αυτός τους ανθρώπους. Δεν του τα λέει με λόγια δηλαδή, εντάξει του λέει και μερικά λόγια, αλλά κάνει πράγματα. Δηλαδή η γιαγιά σιγοτραουδούσε και έπλεκε, η γιαγιά χαμογέλασε, η γιαγιά γέλασε με την ψυχή της, η γιαγιά μίλησε με τους επιβάτες, τους πολλούς και διαφορετικούς επιβάτες.
Ναι, του εξήγησε πως, γιατί ο μικρός ρωτάει όπως όλοι οι μικροί, και λέει γιατί αυτός δεν βλέπει. Και του είπε ότι βλέπει αλλιώς. Βλέπει με τη μύτη, βλέπει με τα αυτιά, βλέπει αλλιώς. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν διαφορετικά. Του περνάει τελείως άλλα μηνύματα, αλλά με πολύ τρυφερό τρόπο, όχι με δασκαλίστικο τρόπο. Έτσι, πολύ αγαπησιάρικο τρόπο. Και είναι, το βιβλίο μιλάει για την λαϊκή κοινότητα. Αυτό ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον για μας. Είναι μια οπτική που συνήθως δεν
υπάρχει
στα παιδικά
βιβλία. Αλήθεια είναι αυτό.
Και στα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία που, εν πάση περιπτώσει, τα περισσότερα βιβλία ασχολούνται με άλλα θέματα.
Κατεβαίνοντας από το λεωφορείο, ο CJ κοίταξε γύρω του. Σπασμένα πεζοδρόμια και σαραβαλιασμένες πόρτες, βιτρίνες σκεπασμένες από γκραφίτι και κλειστά μαγαζιά. Έπιασε το χέρι της γιαγιάς. «Γιατί είναι πάντα τόσο βρώμικα εδώ?» Η γιαγιά χαμογέλασε και του έδειξε τον ουρανό. «Μερικές φορές, όταν γύρω σου είναι βρώμικα, CJ, μπορείς να δεις καλύτερα την ομορφιά». Ο CJ είδε ένα υπέροχο ουράνιο τόξο πάνω από το κτίριο του συσίτιου. Απόρρισε πως η γιαγιά του έβρισκε πάντα κάτι όμορφο εκεί που ο ίδιος δεν θα σκεφτόταν καν να κοιτάξει. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία. Επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον ότι εδώ οι ήρωες, και νομίζω ότι λίγο αποκαλύψαμε και πού πήγαινε κιόλας στο λεωφορείο, έτσι, μιλώντας για το συσίτιο, αλλά σε αυτό το βιβλίο πολύ ενδιαφέρον είναι ότι οι ήρωες είναι γιαγιά και εγγονός. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
Και πηγαίνουν στο τέρμα.
Και πηγαίνουν στο τέρμα.
Δεν πηγαίνουν στο κέντρο της πόλης, πάνω στο τέρμα.
Mm. Οδός αγοράς λοιπόν τέρμα, μέσα στο λεωφορείο ο CJ γνωρίζει τον κόσμο και γνωρίζει αυτό ακριβώς που σας έλεγε ο Γιώργος Ζαρής λίγο πριν, γνωρίζει τη λαϊκή τάξη, γνωρίζει τους ανθρώπους, τους καθημερινούς, μιας κοινωνικής τάξης, να μου επιτρέψετε να πω, που δεν μιλάμε για αυτήν πολύ συχνά στα παιδικά βιβλία, όμως είναι εδώ και είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της, της ζωής και του κόσμου μας. Και αυτό είναι το πρώτο βιβλίο για το οποίο μιλήσαμε σήμερα. Αν βάλουμε κάτι ανάμεσά μας να συνεχίσουμε την κουβέντα μας για το δεύτερο βιβλίο.
Ναι, βέβαια.
Πάμε, πάμε.
Ρώτησα ένα κοριτσάκι. Ποιος διευθύνει στο σπίτι? Αυτή σωπαίνει και με κοιτάζει. Λέγε, ποιος είναι ο αρχηγός, ο μπαμπάς ή η μαμά? Το κοριτσάκι με κοιτάζει και δεν απαντά. Λοιπόν, θα μου πεις, πες μου, ποιος είναι ο αρχηγός? Με ξανακοιτάζει με αμηχανία. Δεν ξέρεις τι θα πει, διευθύνω? Και βέβαια το ξέρεις. Δεν ξέρεις τι θα πει, αρχηγός? Και βέβαια το ξέρεις. Και λοιπόν, με κοιτάζει και σωπαίνει. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να θυμώσω? Και αν η καημένη είναι μουγκή? Τώρα να, το βάζει στα πόδια. Τρέχει μέχρι την άκρη του λιβαδιού, γυρνάει απότομα, μου βγάζει τη γλώσσα και μου φωνάζει γελώντας.
Και πάμε τώρα εμείς στο επόμενο βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε στη σημερινή εκπομπή. Αν δεν μας ακούγατε από την αρχή, ξεκινώντας την εκπομπή και πριν καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ζαρή από τις εκδόσεις Πολάρης, μιλώντας για δύο βιβλία των εκδόσεών του, τα οποία έχει αρκετά χρόνια που έχουν κυκλοφορήσει. Αν το προηγούμενο έχει κυκλοφορήσει το 2016, αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε τώρα ακόμα πιο νωρίς. Έλεγα λοιπόν στην αρχή της εκπομπής ότι κάποιες φορές διαβάζω βιβλία που κυκλοφόρησαν πριν από λίγα ή αρκετά χρόνια και απορώ πως δεν τα είχα διαβάσει νωρίτερα, και αυτό μου συνέβη με τα δύο αυτά βιβλία. Μιλήσαμε ήδη για το βιβλίο «Οδός αγοράς τέρμα» και πάμε τώρα στο βιβλίο «Όλο των πραγμάτων» του Χις, ελπίζω να πω το όνομά του σωστά, Κέγερ. Τη μετάφραση έχει κάνει η Νό Βαν Ντάικ Μπαλτά, εικονογράφηση εξοφύλου και σχέδια η Έφη Λαδά. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα βιβλίο που έρχεται από την Ολλανδία και από έναν πολύ σημαντικό Ολλανδό συγγραφέα, ο οποίος μάλιστα έχει τιμηθεί το 2012 με το Διεθνές Βραβείο Astrid Lindgren, ένα από τα κορυφαία, δύο είναι τα κορυφαία βραβεία παιδικής λογοτεχνίας στον κόσμο, το ένα είναι αυτό. Βεβαίως έχει πάρει το όνομα και είναι τιμητικό, τιμώντας την σπουδαία Astrid Lindgren, που εμείς τη γνωρίζουμε από την φανταστική Πίπη Φακιδομήτη, αλλά έχει γράψει φοβερά βιβλία, όπως επίσης έχει και μια ιδιαίτερη, αυτή η γυναίκα ήταν πολύ διαδραστική και πάρα πολύ δυναμική και σε θέματα δικαιωμάτων των παιδιών. Να μην ξεχνάμε ποτέ ότι ο νόμος που ψηφίστηκε στη Σουηδία το 1979 για την προστασία των παιδιών στην οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία, χάρη και στις δικές της προσπάθειες, αυτός ο νόμος ο οποίος, με τον οποίο απαγορεύθηκε η σωματική τιμωρία των παιδιών, ψηφίστηκε. Και έχει τιμηθεί λοιπόν αυτός ο Ολλανδός συγγραφέας με το βραβείο που φέρει το όνομά της. Το άλλο σημαντικό διεθνές βραβείο είναι φυσικά το βραβείο Hans Christian Andersen.
Πάμε, το οποίο παρεμπιπτόντως έχει μπει στην τελική πεντάδα το 2008, που είναι επίσης πολύ τιμητικό.
Πολύ σημαντικό, βέβαια.
Στην τελική πεντάδα για το βραβείο. Δεν το πήρε, αλλά όπως καταλαβαίνετε,
ναι.
Δεν το μιλάμε πια για έναν άλλο συγγραφέα, για ένα πιο διεθνή συγγραφέα.
Αυτός λοιπόν ο Ολλανδός συγγραφέας, ο γεννημένος το 1942, δεν έχουμε άλλο βιβλίο δικό του στα ελληνικά μεταφρασμένο. Έτσι δεν είναι?
Δεν ξέρω με ποιον
το διάβασα. Ναι, όσο έψαξα, μπορεί και εγώ να μην το είδα καλά, αλλά επειδή διάβασα το δικό σας βιβλίο από τις εκδόσεις Πολάρης και μου άρεσε πάρα πολύ, έψαξα να δω, δεν μπορώ να διαβάσω τα ολλανδικά, έψαξα να δω τι άλλο έχει κυκλοφορεί στα ελληνικά, δεν έχω βρει. Πάμε λοιπόν σε αυτό το βιβλίο, πρωτοκυκλοφορεί το 2004 και εσείς το φέρνετε στα ελληνικά το 2013.
Το
2013. Είναι το βιβλίο «Όλων των πραγμάτων». Και εδώ ο ήρωας είναι ένα μικρό παιδί, είναι ο Θωμάς, κρατήστε το όνομα γιατί έχει σημασία, ο οποίος ξέρει πολύ καλά τι θέλει να γίνει όταν μεγαλώσει και θα σας διαβάσω λίγο μία σελίδα από το βιβλίο. Αλλά τότε ο πατέρας του είπε ξαφνικά, «Δώσε μια κανονική απάντηση, Θωμά, τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις?» «Ήθελα να γίνω ευτυχισμένος, τίποτε άλλο», έγραψε ο Θωμάς στο βιβλίο «Όλων των πραγμάτων». «Έψαξα μέσα στο μυαλό μου να βρω μια κανονική απάντηση, αλλά δεν βρήκα». «Μόνο οι άχρηστοι και οι μαλθακοί είναι ευτυχισμένοι», είπε ο πατέρας, «η ζωή είναι αγώνας». Όλες οι θείες και όλες οι φίλες της κυρίας Βαντάμερς κάρφωσαν τον πατέρα με το βλέμμα τους, λες και είχε αμολύσει μια κλανιά. Η μητέρα έστριβε νευρικά μια μπούκλα στα μαλλιά της. Ο Θωμάς κάθισε στη θέση του και κοίταξε τα παπούτσια του. Η Λίζα ακούμπησε το καλό της χέρι πάνω στο δικό του. «Εσείς πώς αγωνιστήκατε?» ρώτησε η κυρία με τα μεγάλα δόντια. «Ήσασταν στην αντίσταση? Φέρεστε γενναία? Προστατεύετε τη γυναίκα σας και τα παιδιά σας από τους κακούς? Αγωνίζεστε υπέρ των αδύναμων? Φροντίζετε τα ζώα?» Μπερδεμένος ο πατέρας κοιτούσε τα δόντια της. Άρχισε. Τώρα έκανα λίγο spoiler, η αλήθεια είναι. Αλλά μας ακούνε τώρα μεγάλοι κυρίως, δηλαδή μας ακούνε γονείς. Και όλη η ιστορία είναι ότι εδώ ο ήρωας είναι ένα μικρό παιδί, το οποίο μεγαλώνει μετά τον πόλεμο, σε μια δύσκολη...
Αμέσως
μετά τον πόλεμο, ακριβώς. Σε μια δύσκολη πραγματικότητα και σε ένα δύσκολο σπίτι, γιατί ο πατέρας του είναι θρησκόληπτος, είναι βίαιος, δέρνει εκείνον και τη μητέρα του. Και ο Θωμάς, για να καταφέρει να πιαστεί από κάπου και να βρει, αρχίζει και γράφει ένα βιβλίο. Και μιλάει για τη ζωή του, αλλά όχι μόνο για όσα βλέπει, για αυτά που ονειρεύεται, για αυτά που φαντάζεται, για όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε στο βιβλίο αυτό. Πώς το διαβάσατε, γιατί σας άρεσε, γιατί το εκδώσατε?
Ναι. Στο βιβλίο, πριν ξεκινήσει την ιστορία, έχει μια εισαγωγή ο συγγραφέας που... Εκεί τα λέει όλα. Λέει δηλαδή ότι ήθελε στην αρχή να γράψει ένα βιβλίο που θα έχει τον τίτλο «Η περιπέτειες ενός ευτυχισμένου παιδιού». Και λέει ότι μάλλον θα είχε κάνει τεράστια επιτυχία, θα έκανε τεράστια επιτυχία σαν δώρο χριστουγεννιάτικο. Θα το πέραν όλοι οι πατεράδες, θα το πέραν όλες οι μαμάδες, παππούδες. Ίσως και ο πρωθυπουργός, λέει, θα το διάβαζε.
Το διάβαζε μονορούφι, ναι.
Είναι εντυπωσιακό. Και εξηγεί αυτό. Δηλαδή εξηγεί γιατί δεν έγραψε τέτοιο βιβλίο, θα ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία, και έγραψε ένα άλλο βιβλίο. Το οποίο είναι, ας πούμε, ένα δύσκολο βιβλίο, σας το είπα και...
Και όταν μιλούσαμε εκτός αέρα γι' αυτό,
ναι. Εκτός αέρα γι' αυτό. Με την έννοια ότι βάζει το παιδί σε ένα δύσκολο περιβάλλον, ίσως όπως έκαναν οι πολύ παλιοί συγγραφείς, που ήταν πολύ σκληροί της παιδικής λογοτεχνίας, έβαζαν τα παιδιά σε άλλους χώρους. Το βάζει λοιπόν μέσα σε ένα περιβάλλον δύσκολο, αυτό κυρίως πατριαρχικό, ας πούμε, και σκληρό. Και το οποίο παιδί όμως ουσιαστικά χρησιμοποιεί τη φαντασία του και την χαρά του και την προσδοκία για χαρά και ευτυχία σαν, ας πούμε, ένα αντίδοτο σε αυτό το πρωτόγονο οικογενειακό περιβάλλον.
Ποιοι είναι αυτοί που βοηθούν το Θωμά στην προσπάθειά του να γίνει ευτυχισμένος?
Ο συγγραφέας βάζει γυναίκες κυρίως γύρω του.
Πολύ σημαντικό είναι αυτό.
Ναι, είναι σημαντικό. Έχει μια εντυπωσιακή φιγούρα και προσωπικότητα. Μια μάγισσα, έτσι τη λένε στη γειτονιά τουλάχιστον τότε, η οποία είναι κομμουνίστρια. Είναι ένα ελεύθερο πνεύμα που αγαπάει τα βιβλία, αγαπάει τους ανθρώπους. Ο άντρας της έχει εκτελεστεί από τους Γερμανούς. Αγαπάει πολύ τη μουσική του, μαθαίνει να ακούει μουσική, να ακούει Μπετόβεν, αργότερα και Λούις Άμστρονγκ. Και του, εν πάση περιπτώσει, του διδάσκει το βασικό, να μην φοβάται. Δηλαδή, να προχωράει στη ζωή χωρίς να φοβάται. Και με αυτή την όθηση, από αυτή την λαμπερή προσωπικότητα και την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, τη γυναίκα αυτή, κατορθώνει σε έναν βαθμό να κατανοήσει και να αντιδράσει απέναντι στον πατέρα του.
Λοιπόν, μου το λέγατε και εκτός αέρα, θέλω όμως να το πω και δημόσια. Μου λέγατε ότι είναι ένα δύσκολο βιβλίο και εγώ σκεφτόμουν ότι ίσως, αλήθεια είναι αυτό, το σκεφτόμουν ότι το 2013 που το εκδώσατε ήταν ένα βιβλίο που ήταν μεγάλο ρίσκο από τη μεριά σας. Όμως πώς ήρθαν τα πράγματα και ποια είμαστε 10 χρόνια μετά, 2023, έχουν συμβεί ενδιάμεσα, μιλάμε πια πολύ πιο ανοιχτά για κακοποίηση παιδιών, κακοποίηση γυναικών και παιδιών.
Στο βιβλίο αναφέρει την κακοποίηση της μητέρας και πόσο στοιχίζει στο παιδί, και το βιβλίο είναι γραμμένο αρκετά πριν.
Ναι, βέβαια. Δηλαδή, τώρα πια μιλάμε για ενδοοικογενειακή βία πολύ πιο ανοιχτά από ό,τι μιλούσαμε πριν και νιώθουμε ότι υπάρχει λόγος να μιλήσουμε στα παιδιά για την ενδοοικογενειακή βία εμψυχώνοντάς τα ότι δεν θα είναι μόνο αυτή η ζωή τους. Και εδώ ο Θωμάς είναι ακριβώς, και μάλιστα γιατί Θωμάς, λέτε εσείς?
Γιατί είναι λίγο άπιστος.
Είναι λίγο άπιστος. Αυτό ακριβώς.
Είναι λίγο άπιστος, αλλά αυτό είναι μέσα στο βιβλίο. Εντάξει, δεν πειράζει. Ο καθένας που διαβάζει το βιβλίο με διάφορους τρόπους.
Είναι λίγο μια εσωτερική.
Να το αφήσουμε.
Ναι, είναι λίγο μια εσωτερική ιστορία. Αν διαβάσετε το βιβλίο, θα καταλάβετε ποιοι συμπαραστέκονται στο Θωμά, από πραγματικά πλάσματα έως υπερφυσικά. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ο Θωμάς μέσα σε μια κοινότητα, και αυτό πόσο σπουδαίο, κυρίως γυναικών που εμψυχώνουν και συμπαραστέκονται στη γυναίκα του, καταφέρνουν και αλλάζουν τα πράγματα. Τελικά, ναι, ο Θωμάς στο τέλος, όπως και ο συγγραφέας λέει ήδη στον πρόλογό του, έγινε ευτυχισμένος. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί που λέγατε, ότι είναι κυρίως οι γυναίκες, αλλά έχετε πάρα πολύ μεγάλο δίκιο. Δεν φοβηθήκατε αυτό το βιβλίο να το εκδώσετε το 2013?
Όχι, γιατί μας άρεσε. Όπως και το άλλο. Αλλά αυτό σε αντίθεση με το άλλο πήγε και πάρα πολύ καλά. Δηλαδή έχει κάνει, ας πούμε, κοντά στις 3.000 βιβλία την εποχή εκείνη, που δεν ήταν και η καλύτερη και κατάσταση στη χώρα. Αλλά και, εν πάση περιπτώσει, το βιβλίο, όπως σας είπα, είναι λίγο διαφορετικό. Οπότε πήγε πάρα πολύ καλά.
Και νομίζω ότι μπορεί να πάει και ακόμα καλύτερα. Έχω την αίσθηση πως ήρθε λίγο ξανά ο καιρός του. Και ναι, θα όχι. Πρέπει να...
κάτι τα άλλο... δεν τελειώνουν. Απλώς... έχουμε και ένα μεγάλο πλεονέκτημα πια, να ξέρετε. Το δίκτυο που όλοι λένε, το δίκτυο τι κακό είναι και τι όλα, δίνει με μεγάλη δυνατότητα πλέον. Μπορείς να βρεις βιβλία που παλαιότερα χάνονταν. Γιατί μπορείς να τα βρεις στους καταλόγους. Παλαιότερα δεν μπορούσες να μπεις σε ένα βιβλιοπωλείο και να βρεις τους βιβλία.
Να τα βρεις όλα.
Ναι, βέβαια, δεν γινόταν. Τώρα τα βρίσκεις, τα παραγγέλνεις και τα διαβάζεις. Άρα δεν χάνονται τα βιβλία. Εντάξει, δεν κυκλοφορούν με τον ίδιο τρόπο που κυκλοφορούν οι νέες εκδόσεις, αλλά παρόλα αυτά δεν χάνονται. Και αυτό είναι οφείλεται στο διαδίκτυο. Για να ξέρουμε και μερικά πράγματα, να μην τα λέμε όλα κακά.
Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο, κύριε Ζαρή. Θέλω και κάτι ακόμα να σημειώσω. Όταν διάβαζα το βιβλίο αυτό, μέσα μου ευχόμουν να το διαβάσουν όλοι όσοι είτε γράφουν είτε θέλουν να γράψουν λογοτεχνία για παιδιά, γιατί είναι ένα βιβλίο που είναι καλογραμμένο εξαιρετικά και την ίδια στιγμή αναφέρεται σε τόσους πολλούς χαρακτήρες και σε τόσα πολλά θέματα, χωρίς όμως να έχει αυτό που σε μένα τουλάχιστον είναι προσωπικά πολύ αποθητικό. Δηλαδή, διαβάστε ένα βιβλίο γιατί μιλάει για την κακοποίηση. Διαβάστε ένα βιβλίο γιατί μιλάει. Όχι.
Δασκαλίστικο, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, δεν είναι καθόλου έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Και είναι ένα βιβλίο πρότυπο για να το διαβάσει κάποιος, είτε είναι παιδί έφηβος, είτε είναι και ενήλικας που θέλει να ασχοληθεί και να γράψει και ο ίδιος λογοτεχνία για παιδιά. Ας διαβάσει αυτό όπως ας διαβάσει και τόσους άλλους καταπληκτικούς συγγραφείς. Είναι λίγο, επιτρέψτε μου να πω, είναι σπουδαία λογοτεχνία. Όπως είναι σπουδαία λογοτεχνία, διαβάζει, ξέρω εγώ, την Άλκη Ζέη και από πίσω δεν βλέπεις λέξεις κλειδιά. Δεν χρειάζονται οι λέξεις κλειδιά. Είναι λογοτεχνία. Είναι καλή λογοτεχνία.
Δεν χρειάζονται τίτλοι.
Ναι.
Τι είδους λογοτεχνία είναι αυτή.
Αυτό.
Είναι καλή λογοτεχνία.
Και το βιβλίο όλων των πραγμάτων ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που το εκδώσατε, γιατί έτσι το διαβάσαμε και στα ελληνικά. Λοιπόν, σήμερα μιλήσαμε λοιπόν με τον Γιώργο Ζαρή από τις εκδόσεις Πολάρης για το βιβλίο «Οδός αγοράς τέρμα» και για το βιβλίο όλων των πραγμάτων. Και τα δύο αυτά βιβλία κυκλοφόρησαν πριν από λίγα χρόνια και θελήσαμε να μοιραστούμε σελίδες τους και τους ήρωές τους και τους δημιουργούς τους μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαρή.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την επιλογή των βιβλίων. Ήταν εξαιρετική.
Σας ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπατε. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά.